De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Volta aquí xa na segunda parte de Outra Mirada. Por certo, antes de falar co doutor Carmazana, que a quen debemos ter xa o teléfono, deixeme dar un aviso, porque nos pasaban un aviso dende nós que hoxe ás 8 hai misa na capela de San Marcos, e que, bueno, pois vais a facer despois, supoño, unha especie de asamblea ali para dar conta, rendir contas da restauración desta capela de San Marcos, segundo nos comunicaba Paco Mosquera. Pois, bueno, vai haber unha misa ás 8 e, ademais, e despois esta reunión para dar explicacións, rendir contas do que costou e do que se recaudou, supoño, para esa restauración da capela do San Marcos. Queda dito. Agora sí, agora imos a falar co doutor Carmazana, que debe estarse aí ao teléfono. Que tal, doutor? Bo día.
Que tal, bo día.
Bueno, pois a semana pasada tínhamos pendente falar do tabaco, lo tivemos problemas, seguimos ainda aí con algún que outro lío informático, xa o notarán os nosos ointes, ás veces que se quedan cortados os boletins e cousas así.
Si que eran tabacaleiros que tiñan presión sobre a informática.
Tamén para, para que non faláramos do... Para que non faláramos do tabaco. Bueno, certo é que o día, se non recordo mal, o 31 de maio era o Día Mundial sen Tabaco, non?
Claro, o 31 se considera. O 5 pasou xa tamén, que era do medio ambiente.
Sí.
Pero do tabaco é o 31 de maio. E cando había cartos europeos, pois hasta se facía algún sorteo e algunha viaxe para que deixara de fumar.
Exacto, sí.
Os cartos, non sei por onde se foron.
Uh-huh.
Pois sí, non sabíamos, a xente non sabe por que o tabaco ten a súa importancia e por que se fala neste... Se podíamos falar de outras cousas, pero o tabaco ten moita importancia na, na miña profesión, non? É un problema persoal de persoas que enferman por culpa desta adicción. É un problema ambiental e social, porque, bueno, iremos falando de que o medio ambiente tamén influye o consumo de tabaco. É tamén un problema económico, non? Tanto como a xente, os fumadores dicen, ou van dicindo por aí, bueno, é que os impostos e tal, pero é maior o gasto que se fai polo que hai que axudar a eses fumadores que padecen, non? As medidas en xeral para esta adicción, pois tendrían que ser leires, algunhas xa están feitas, e outras veces son tratamentos persoais, non? Para deixalo, non? O tabaquismo como tal é o tabaco é unha planta que, bueno, todo o mundo sabe, pero que se trouxo de
América, non?
De América.
Como tantas outras
cousas que se utilizaba, pois, para facer rituales, por un pouco polo estimulante que é a nicotina, pois utilizaba de vez en cando, non? Para que seña un problema de tipo social, económico e todo eso, é que a aparición, en principio, dos cigarrillos, non? Que vai, pois, máis ou menos como 120 anos, cando se empezaba a fabricar en serie, pois meter o tabaco dentro uns cilindriños, non? Antes o tabaco se utilizaba... pois desde o século XV, pois se inhalaba menos, pero se masticaba, ou se facía rapé, ou se inhalaba, ou se aspiraba, non, por antes. Que a aparición do cigarrillo, pois empezaron a ser moito máis populares, non? Entre guerras, pois se foi metendo na población, primeiro, pois, unha población menos doada pa eso, porque era unha cousa de homes, se estimulaba pues, nas guerras pues, pa soedade ou cousas así, entonces se foi popularizando, e agora pues, algo así como, creo que estaba en Estados Unidos, algo así como 2.000 millóns de cigarrillos día, ¿no? Casi, una exageración, ¿no?
Sí.
Aparte, penso que tendríamos que facer un par de programas. A primeira, un pouco para saber en que nos situamos, porque claro, é importante falar do tabaquismo, e si, seguramente a semana que ven, si todo funciona,
sí,
falaríamos realmente da importancia en a saúde, en a adicción, ¿no?
Sí.
Que é unha droga que, por alguna razón, que se nos escapa moito, porque é algo que nos facemos para contrarrestar eso pues de forma individual, pero as grandes empresas teñen moita máis forza da hora de aconsellar ou de introducir esa droga na población, sin importarle un pouco o risco, ¿no?
Sí.
Simplemente polo aporte económico, ¿no?
Claro, a importancia económica do tabaco é moi grande, foi moi grande tamén ao longo da historia, non hai que esquecer que o tabaco, non sei se ainda hoxe, si era un monopolio dos estados, non? E, en fin, os estancos, pois, eran establecementos, ou son, creo, ainda na actualidade, que teñen precisamente unha concesión do estado, etcétera, etcétera, non?
Pois, esta adicción, que é a adicción a nicotina, mas despois xa falaremos do que contén todo un cigarrillo, non? É a enfermedad aditiva máis importante, é moito máis que a heroína, que o opio en xeral, que a cocaína, que todas as drogas que se poda incluir o alcohol, o tabaco é todavía moito máis aditivo, non?
De aí que seña tan difícil ás veces, bueno, pois, erradicar ese hábito, non?
Efectivamente. Algún día hai que deixalo, como sempre se di, non?
Sí.
Entón, pois, ten que ser o canto máis cedo, non? Si un non se introduce en ese tipo de drogas ou unha calquera outra, dicir, non significa que non aprobe, o que non ten que engancharse, non é?
Sí.
Eso é importante, non? Porque conleva ao cabo de 10, 15 anos a ter unha enfermedade xa, non? Está establecida, e a partir de aí, pois, calquera outra cousa, non?
Xa.
Facendo o programa, decía, bueno, como podo enfocar todo isto, non? Para que a xente entenda por que é importante, non? É importante porque se consume o tabaco casi un de cada 5 personas, non? Entre... Un de cada 5 é fumador. Hubo casos que un de cada 4. Ahora estamos en Galicia no 23%, ¿no? Casi un de cada 4 personas casi é fumadora, ¿no? E principalmente é varón, porque así o fixo a propaganda,
sí,
nos anos 50, 60.
De que eso foi mudando, non foi cambiando nos últimos
mudando,
tempos.
Foi mudando, porque agora pues, se está... empezou a liberarse, en este caso, equivocadamente, pues, ¿no? A liberación na muller, no traballo, etcétera, ¿no? Despois dos anos 60.
E tamén ingresa no consumo
do
tabaco, ¿no? Claro.
E actualmente, pues, hai unha cantidad de mulleres que inician esta adicción, ¿no? É que estamos falando de unha droga, parece que... como permitimos, ¿no?
Sí.
Decir, como se permite, pues se permite por eso, porque hai moito poder. É o que falaba antes, que casi creo que non nos deixaban facer o programa, tampouco a informática ten hai moitísimo poder, ¿no? É moi importante os termos actuais, ¿no? De que debido ao 2006 que saíu vamos falar aquí máis ou menos en España, na nosa comunidade, saíu unha lei en donde prohibía a prohibición de consumir esa droga en centros públicos, ¿no? En centros públicos que antes os recordas porque
sí,
hasta o profesor, ¿no? Se fumaba, ¿no? Entonces, van cambiando un poquiño os termos, e eso quizá axude a que términos como mala educación que pode ser unha agresión que unha persoa pues, fume diante dos nenos, ¿no? Ou diante de persoas máis enfermas, etcétera, ¿no? iso non era normal fai
claro.
20 anos.
Non? Pero, doutor, si recorda, todos recordamos cando se empezaron a instaurar estas leis e que de repente había unha oposición moi importante, falábase de que eso, bueno, que iba a crear un conflicto social importantísimo e non pasou absolutamente nada, non? É dicir, daba a impresión de que eso iba a ser terrible e, sin embargo, a xente adaptouse perfectamente e hoxe, pois, ben, as persoas que fuman, si están nun local público, saen afora e evitan fumar de onde non se pode e non...
Os propios fumadores están encantados de estar en un centro ou nunha asamblea e que sin fume.
Sin fume, ¿no? Claro.
Bueno, eu acórdame cando saliu a lei que eu pensei que era como moi de izquierdas, non? A lei, porque era Zapatero e tal, entonces a dereita, o noso presidente actual, pois pues, iba a facer leyes en contra, que estaba en contra porque iba a desfacerse a hostelería e tal, e parece ser que non é certo, non?
Sí.
Mellorou
a situación
descenso, exactamente, sí, ainda sí. Que si por alguna razón pues está, bueno, as empresas, si nós non consumimos o van levando para outro lado, ¿no? Ahora pues están levando tabaco pues para África, que non agora se fuma moitísimo en China.
Sí.
En Centro Europa, ¿no? Nós estamos, supoño que por la población que cada vez é máis maior, entonces se vai deixando o porque enferman ou porque se dan conta que estaban equivocados, ¿no? Esta parte de enfermedad, pero é unha parte de que moitas veces non consultamos, que é a parte de esta parte ambiental, ¿no? Es decir, do medio ambiente. Estaba facendo pa facer o guión do programa, que moitas veces non lo saltamos. Unha simple colilla comentaba, ¿no? Que estuve mirando que unha colilla que non é biodegradable, creo que son as 4 ou 5 trillóns de filtros que van pa terra, que a xente, por desgracia, por má educación, atira en calquer sitio. Bueno, pues nos sabemos que moitos incendios que conleva un gasto económico enorme, pues son debido a esas pavas, esas,
cando se tira esa colilla, sí, sí.
Por eso, pues que producen os seus incendios, pues todas esas colillas que non pues quedan aí, que non se tiran,
atascan os filtros das depuradoras, provocan problemas importantes, sí, sí.
Efectivamente. Había un estudios en donde ese filtro, esa celulosa que pues hasta os collían os paxariños pa facer o nido. Porque con eso, como levaban sempre algún contacto con nicotina, evitaba que os pulgóns ou eso atacaran o nido, ¿no? Es decir, eles mesmos saben que cando collen unha pava, pues o poñen cerquiña para evitar moitas veces, xa eles mesmos utilizan
para que actúe de insecticida, ¿no? Para que actúe de insecticida tamén.
Se contaminan e morren debido a eso, ¿no?
Sí.
Entón, esta nicotina, estas sustancias que teñen o cigarrillo, se comentaban que esas pavas que levan tamén nicotina pues están producindo toxicidade no suelo, ¿no? O sea, que esa parte económico, pues xa non digamos, ¿no?
Claro.
A parte económica dos ingresos hospitalarios, xa falaremos da semana que ven, dos EPOC, dos cánceres, dos cancros, sobre todo pulmón, que non temos tratamentos, que os tratamentos pues están iniciándose todavía, ¿no? E conleva pues o tabaco relacionado pues coas patoloxías máis importantes de cardiovasculares, ¿no?
Claro.
E a parte, pues como lle digo moitas veces moitos pacientes, cancro de vexiga, que moitas veces, ¿no? Cancro de mama e cancro de estómago e esófago está moi relacionado tamén co tabaco, ¿no?
A parte consumo de tabaco,
de pulmón e corazón, ¿no?
Bueno, de eso tenemos que falar nun próximo programa, e tamén tenemos que falar, doutor, de que é posible deixar o tabaco, ¿no?
Sí.
De que hai, bueno, pues tamén medidas de axuda para ir deixando esa adicción.
Efectivamente, é unha pena que sabendo o que produce, sabendo porque os hipertensos, bueno, un se pode ir facendo hipertenso, porque pues, os seus cambios de hábito, pero muitas veces un é diabético pola xenética, non? Pode ser que se paga polos pola falta de educación á hora de comer, pola obesidade, etcétera, non? Pero que tabaco é persoal, é dicir, ou sí ou non, é unha cousa que non se nace con eso, non?
Claro. Tanto, un decide ao final si quere fumar ou non, claro.
É importante que a sociedade faga algo por esta xente, non? É dicir, non é pobre xente, a ver, pero sí, sí que temos que facer, por lo tanto, que os tratamentos para deshabituar, igual que hai pa heroína, que claro, son menos, pues, ten que estar o orden do día para deixar ese tabaco. E quizás as leires, pues, como fixeron ca metadona para que os drogadictos de heroína pues, non atracaran as farmacias, pues, damos a heroína na man. Os adictos e estamos facendo deshabituación, pois o tabaco tamén, se vamos a tratar de que estas persoas que ao final o que van a facer é un gasto social, é un gasto personal e familiar, porque unha persona con infarto ou con cancro, pois deixa nenos que ao mellor pois ten unha invalidez permanente por unha cousa destas, non? Entón todo isto eu penso que tiñemos que non só os médicos, sino que a propia sociedade, igual, pues, hai cambiar todavía leyes máis restrictivas, non facer como nos anos 30, prohibirlo, ¿no? Pero sí, como hai algúns países en donde, bueno, pues, o ten que importar e o tens que consumir na tua casa, ¿no?
Doutor, serán temas para un próximo programa, porque hoxe nos quedamos sin tempo. Como sempre, moitísimas grazas. A semana que ven seguimos, por tanto, falando un pouco xa das consecuencias, non? De ese problema do tabaquismo, sí. Doutor, gracias.
Veña,
hasta a próxima semana.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois eso, tabaco, falábamos co do tabaco, do tabaquismo, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, da importancia tamén, que da importancia que ten deixar ese hábito. Aquí o París Amaseu xa nos fomos librando desta...
Sí, afortunadamente.
Afortunadamente fomos librando, non? Por tanto...
E éramos fumadores, eh?
Tamén sabemos que é posible.
Sí, por suposto.
E ás veces, como decía o doutor, pues, bueno, ás veces tamén a propia sociedade ten que axudar no sentido bueno, pois, pues, facilitar. Hai tratamentos que axudan a deshabituarse do tabaco e, bueno, pois, pues, tamén eso. Ao igual que se... parece que decía o doutor, por caso de, non sei, dos erinómenos ou de outras drogas que como parecen máis espectaculares, pero que son moitas menos personas, pois sí, tamén habería que poñerlle, en fin, poñerlle coto a este problema de saúde pública. Bueno, pois a semana que ven seguiremos aínda falando das consecuencias do tabaco co doutor Caramazana e agora recta final xa para ocuparnos das portadas dos dixitais. Comezamos coa portada de Público. Público.es destaca que Puigdemont oficiará no Parlamento a ruptura coa CUP cando se consume o seu veto aos presupostos, aos orzamentos. Unha hora antes do inicio do pleno do Parlamento, o presidente e 62 deputados de Junts per Si reuníanse para constatar a súa unidade en defensa da labor negociadora coa CUP. Puigdemont explicou que o veto supón un punto de inflexión na folla de ruta soberanista. Lemos tamén neste diario que a CUP mantén a súa emenda aos orzamentos da Generalitat, que Junqueras recriminalle que vetar as contas tería consecuencias gravísimas, e tamén que Unidos Podemos invítase ao cortixo do PP, ao cortijo do PP PSOE, o titular, a magnitude da traxedia en 10 gráficos interactivos e 10 ciudades, evolución histórica do voto e sondeo de Público para o 26J, titula. Rajoy non ten ninguna posibilidad de ser presidente aínda que goberne o PP, titula tamén este diario. Revilla considera necesario que haxa un goberno a partir do 26J, seña bon, malo ou regular, porque a xente está farta de eleccións. Máis cousas na portada de Público: denunciado por abusos sexuais a un menor, o director da escolanía do Templo da Sagrada Familia. O arcebispo de Lyon, investigado por omitir varios casos de pederastia, nace un bebé de unha nai que levaba 15 semanas en morte cerebral. E outra das informacións, 7 provincias españolas están hoxe en alerta por temperaturas de ata 39 graus. Destaca tamén, titular destacado tamén en Público, o que faga o goberno coa lista de españoles con diñeiro en Suiza non é o noso problema. O ministro de Finanzas do Land Xermano, que mandou a Facenda a lista de Renania, explica a Público como conseguiron recuperar 6.000 millóns en Alemania antes de remitir a información ao resto da Unión Europea. Titula tamén este diario das poltronas da patronal o banquillo. E é que parece que os xefes da patronal española, pois, bueno, os empresarios españoles non andan moi finos a hora de escoller os seus xefes, non? Porque moitos deles pasaron de ser xefes da patronal, algún directamente ao cárcere, e outros, pois, ao banquiño dos acusados. Os sindicatos ratifican o ERE en Repsol, titula tamén este diario. O axuste de plantilla afectará a 750 personas, o 90% serán voluntarias, con un 82% do salario neto ata a súa idade de xubilación. Os traballos de Semana Santa disparan o custo laboral no primeiro trimestre, as rendas máis baixas e os máis ricos soportan a maior carga fiscal, titula tamén este diario. Pasamos al diario. El diario.es, que como saben está con exclusivas estos días sobre o que denomina os papeles da castellana. Titula: os Borbón utilizaron os mesmos testaferros, bufetes e sociedades pantalla que Bárcenas, Rato e os Pujol. Os herdeiros de María Cristina de Borbón Parma, filla do rei Juan Carlos, valéronse de unha sociedade panameña, contas suizas e sociedades en Bermudas para escapar da facenda e repartirse máis de 4 millóns e medio de euros entre diñeiro, accións e xoias. Os papeles da castellana, nunha investigación del diario.es xunto a Diagonal e da Marea sobre unha documentación recibida en filtrala.org. Así se repartiu desde Panamá a herencia de María Cristina de Borbón Palma, titula tamén. Di ademais que o PSOE propón que as empresas presentes en paraísos fiscales non logren contratos públicos, que titula nunha columna que firma Andrés Gil e Raúl Sánchez: os Borbón son unha familia offshore, varias xeracións da familia real tiveron diñeiro fora do control do fisco español e proliferaron as herencias en bancos suizos. Os papeles da castellana, preguntas e respostas sobre a investigación. Di tamén, publica unha enquisa: Unidos Podemos alcanza en escaños ao PSOE, a coalición que lidera Pablo Iglesias e Alberto Garzón superan esa enquisa en 2,3 puntos ao PSOE e podría alcanzarlos en número de escanos, segundo a enquisa que de Celeste Tell, elaborada para el diario.es. En Infolibre destácase que o marido de Aguirre, de Esperanza Aguirre, non tributou polas ganancias das súas accións ou camuflalas nunha empresa que non paga impostos dende o 2001. Xavial SL, é a empresa creada por Esperanza Aguirre e o seu marido, embolsase dende 2007 unha media anual de 50.000 euros polos dividendos das súas accións, pero non tributa ningún céntimo por esas ganancias porque a compañía declara perdas e non paga imposto de sociedades dende o 2001. Destaca este diario Infolibre tamén que Ciudadanos leva ao seu programa do 26J varias das propostas do seu fallido pacto cos socialistas, que Rajoy dá prioridade na súa campaña aos territorios nos que o PP foi apeado do poder por extremistas. Podemos rebaixe en 36.000 millóns o seu plan para aumentar o gasto público e os actos e vídeos e tweets que prohibiu a Xunta Electoral. Nas últimas semanas, a Xunta Electoral ordenou a Generalitat de Valencia retirar un vídeo, suspendeu un acto de aniversario do 15M, sinalou ao goberno de Castilla-La Mancha por incumplir a lei. Rápidamente, en el país, Puigdemont dá por roto o pacto de estabilidade coa CUP tras o veto ás contas e a ultradereita austríaca impugna a elección presidencial. Tamén destaca que Clinton, tras gañar a nominación, di que non hai límites para ninguén e que o triatleta Javier Gómez Noia é o premio Príncipe de Asturias dos deportes. En el mundo, que Puigdemont deixa no aire o pacto de estabilidade coa CUP, que denuncian a Rodríguez Menéndez por estafar 120.000 euros e que Clinton celebra a súa victoria nas primarias, que é un fito histórico. Di, por certo, non vexo referencias ao tema dos Borbóns e as contas opacas e demais nin en el mundo. Bueno, en el mundo hai unha referencia e tampouco en el país. E así, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, volveremos a botar outra mirada ao mundo, e agora continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.